ku e ndan të mirën, Gdansku dëshiron të jetë qyteti solidaritetit. Për gjithë këtë, unë ju falenderoj juve sepse në rrugët dhe sheshet e Gdanskut ju keni dhënë para, ju keni qenë vullnetar. Kjo është kohë mrekullueshme për të ndarë atë që është e mirë. Të gjithë ju jeni shumë të mirë. Gdansku është qyteti më i mirë në botë.
Tony Mendes ish agenti Agjencisë Qendrore të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara, i cili ka organizuar kontrabandimin e 6 pengjeve amerikane jashtë Iranit më 1980, ka vdekur nga sëmundja Parkinsonit më 19 janar në moshën 78 vjeçare në Maryland. Në një intervjist për programin GPS të gazetarit Farid Zakaria në CNN, në një epizod ku nuk është identifikuar lokacioni, dhe që fillimisht ishte publikuar më 14 torë të vitit 2012, ai ishte deklaruar kështu për krizën e pengjeve.
Going to Tehran is not unusual. We know that the job is going to be done.
Shkuarja në Teheran nuk është e pazakontshme. Ne dim se puna mund të kryhet shumë më mirë nëse jeni në vend ngjarje, sepse gjëja më e keqe që mund të ndodhë është që 6 papërvojë të bëjnë ndonjë gabim dhe secili të përfshihet në telashe.
Ish senatori republikan në Shtetet e Bashkuara Richard Lugar, i cili ka luajtur rol kyç në krijimin e programit në ndër cilin janë shkatruar armë sovjetike bërthamore dhe kimike pas luftës së ftohtë, ka vdekur më 28 prill në moshën 87 vjeçare në Virginia. Më 31 maj të vitit 2017, ai ka mbajtur një ligjërat në një organizatë ndërkombëtare në New York dhe ka thënë:
I've spent most of my adult life praying and working for a world without nuclear dangers.
Un kam kaluar shumicën e kohës sime si i ri duke u lutur dhe duke punuar për një botë pa armë bërthamore të rrezikshme. Ndonse e di se ka pak gjas të ndodh gjatë jetës sime, kjo është një ëndër për të ardhmen kur qëllimet e njerëzimit për të ushqyer të urriturit, për të shëruar të sëmurët, për të ruajtur planetin dhe rritjen e mirëkuptimit do të mund të realizohen pa ekzistuar kërcënimi nga armët bërthamore.
Ish presidenti egjiptian Mohamed Morsi, një ish figurë e lartë në lëvizjen tani të ndaluar vllazëria muslimane, është raportuar se ka vdekur nga një sul në zemër në moshën 67 vjeçare më 17 qershor. Ka humbur vetë dijen gjatë një gjykimi në Kairo, ku është përballur me akuza për spionim. Duke folur më 10 maj të vitit 2012 gjatë një seance për zgjedhjet presidenciale, në përgjigje ndaj një pyetjeje se kë do ta emëronte si zëvendës president nëse fiton, ai ka thënë:
"Me takid mush haykun had kan lahu alaqa bin nizam as-sab."
Definitivisht jo dikush që është i lidhur me regjimin e kaluar.
Ish lideri autoritar i Zimbabves, Robert Mugabe, ka vdekur nga kanceri më 6 shtator në moshën 95 vjeçare në një spital në Singapur. Në ditëlindjen e tij të 88, më 20 shkurt të vitit 2012, gjatë një adresimi nga kryeqyteti Harare, ai kishte thënë:
"Njerëzit do ta zgjedhin pasardhësin. Un kam ardhur prej jush. Sipas mençurisë së tyre, antarët e partisë në pushtet sigurisht se do zgjedhin dikë kur un të them se po pensionohem, por jo tani. Në këtë moshë un ende kam kohë, apo jo?"
Ish presidenti francez Jacques Chirac ka vdekur pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore më 26 shtator në moshën 86 vjeçare në shtëpinë e tij në Paris. Më 10 mars të vitit 2003 ai ka njoftuar se në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Franca do të votojë kundër përdorimit të forcës ushtarake kundër Irakut.
Il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak.
Nuk ka nevojë për luftë në mënyrë që të arrihet qëllimi që ne synojmë, çarmatimi i Irakut.
Kozmonauti rus Aleksej Leonov, njeriu i parë që ka ecur në hapësirë, ka vdekur më 11 tetor të këtij viti në moshën 85 vjeçare në një spital në Moskë. Më 18 mars të vitit 1965, duke folur nga selia sovjetike e hapësirës, ai kishte thënë:
"Po ndihem për mrekulli, jam për mbi Kaukaz, mund ta shoh Kaukazin poshtë meje."
Shtetasi irakian Ibrahim Avad Ibrahim al-Badrim, lideri grupit militant shteti islamik që është njohur me emrin Abu Bakr al-Baghdadi, është vrarë më 27 tetor në moshën 48 vjeçare gjatë një bastisjeje të forcave speciale amerikane. Ai ishte fshehur në fshatin Barisha në provincën Idlib. Presidenti amerikan Donald Trump, duke folur nga shtëpia e bardhë, ka njoftuar kështu për vrasjen e al-Baghdadit nga forcat amerikane:
"A brutal killer, one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated."
Vrasësi brutal, ai që ka shkaktuar kaq shumë vrasje, është eliminuar dhunshëm. ai nuk do të mund të lëndoj asnjë burr, grua apo fëmijë të pafajshëm. Ai ka vdekur si qen, ai ka vdekur si frikacak. Tani bota është vend shumë i sigurt.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministrin e largim i Kosovës Ramush Haradinaj ka uruar qytetarët për vitin e ardhshëm derisa vitin 2019 e ka konsideruar jo të lehtë. Ai ka përmendur tërheqjen nga pozita e kryeministrit në muajin korrik pas ftesës që i është bërë për intervistim nga gjykata speciale dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura më 6 tetor. Edhe tërheqja dhe shkuarja në zgjedhje ishin test për Kosovën, test për demokracinë, test për të gjithë ne, por i kaluam me sukses, është shprehur Haradinaj. Teksa ka përmendur ato që i ka konsideruar suksese përgjatë udhëtesisë së tij në sektorin e sigurisë, gjyqësorit, trendit dhe ligjit. Haradinaj në fund ka falendëruar të gjithë personat që kalojnë ndrimin e moteve në ambientet të punës. Stafi ambasadës dhe ambasadori amerikan në Irak është raportuar se janë evakuar si pasojë protestave jashtë ambasadës amerikane në Bagdad, duke kundërshtuar sulmet e fundit ajrore të Shteteve të Bashkuara që kanë lënë të vdekur të paktën 25 persona të grupit militant të mbështetur nga Irani, Kateb Hizbullah. Agjencia e lajmeve dhe Associated Press ka raportuar se dyert e hyrjes së ambasadës janë thyer dhe janë të gjuar të shtëna, teksa në disa pamje shihen protestuesit duke nisur zjarr jashtë ndërtesës. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë më 31 dhjetor se Irani ka vrarë një kontraktor amerikan dhe ka plagosur disa. Ne jemi përgjigjur fuqishëm si secilën herë. Tani Irani është duke organizuar një sulm në ambasadën amerikane në Irak. Ata do të mbahen plotësisht përgjegjës, ka thënë ai. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se sanksionet amerikane kanë kushtuar Iranit 200 miliard euro në të ardhurat e huaja dhe investime në dy vjetët e fundit. Rouhani ka bërë këto komente teksa ka prezantuar një projekt hekurudhor afër të Iranit. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione të reja kundër Iranit pasi Washingtoni ka braktisur marrëveshjen përthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Të nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Këtu po e përmbyllim emisionin e fundit për këtë vit. Stafi Radios Evropa e Lirë ju uron të gjitha të mirat në vitin 2020. Ju falenderojmë për besueshmërinë dhe interesimin që tregoni për materialet tona. Gëzuar vitin 2020.